Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: sud u Kranju vratio pasoš Ramušu Haradinaju, Aleksandar Vučić izrazio spremnost da oda počast žrtvama u Srebrenici, beogradski režiser Lazar Stojanović.
To što je Vučić rekao još uvijek nije baš ono što treba da se kaže, a to je ono što je Brandt rekao u vezi sa Nemcima.
Povodom izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da je rezolucija o genocidu u Srebrenici antisrpska, za naš program govori sarajevski profesor Zarije Seizović. O ovoj rezoluciji razgovaramo i sa Goranom Šimićem, stručnjakom za tranzicionu pravdu. U Zagrebu predstavljena knjiga o Titu autora Slavka i Ive Golštajna. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čuli ste već bivši premijer Kosova i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je oslobođen u Sloveniji. O tome detaljnije odmah nakon vijesti dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije danas poručio da Srbija ne smije da odustane od zahtjeva za izručenje Nasera Orića, uhapšenog u Švajcarskoj po potjernici vlasti Srbije zbog optužbi za ratne zločine počinjene nad civilima srpske nacionalnosti.
Tražite li od Srbije, tražite li od mene kao predsjednika vlade da vršim pritisak na pravosudne organe Srbije da ne traže da se ovo procesuira? Sve sam spreman svaku cenu da platim za političku stabilnost ove zemlje. Je li cena da praštamo zločine? Ne praštamo ih našim ljudima, ne praštamo ih nikome.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da nakon otkazivanja posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu i, kako je rekao, takmičenja rezolucijama, nerealno je da bilo koji srpskog naroda 11. jula bude prisutan u Srebrenici. Ni ja nemam namjeru da tamo idem u ovakvom ambijentu, a bio sam spreman da odem, rekao je Ivanić. Povodom najava mađarskih vlasti da će duž granice sa Srbijom podići ogradu kako bi se spriječio priliv migranata, Aleksandar Vučić, premijer Srbije, rekao je da će mađarskog premijera Viktora Orbana zamoliti da odustane od podizanja zida.
Razgovarat ću sa Viktorom Orbanom, iako znam da je on obećanja dao sopstvenoj javnosti, da je tvrd političar, molit ću i tražit ću u ime Srbije da se taj zid ne podiže, da pokušamo da pronađemo neka druga zajednička rešenja, jer Srbija neće da podiže zidove ni prema kome u regionu.
Austrija podržava integraciju svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, poručio je austrijski ministar za Europu, integracije i vanjske poslove Sebastian Kurz, pozivajući na značaj vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije, gostujući danas u Podgorici.
Borba protiv korupcije i vladavina prava su jako značajni, a prije svega za austrijske investitore u svim zemljama, a druga tema koja je od značaja, to je sloboda medija bez koje nema demokratije. Nažalost smo čuli za nekoliko slučajeva nasilja usmjerenog prema medijima, prema predstavnicima vijesti i nekih drugih medija, i to je jako žalosno i tih problema ne bi trebalo da bude.
Njegov domaćin, šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, kaže da je vladavina prava i sloboda medija prioritet crnogorske vlade i dodaje:
kada je u pitanju sloboda medija, dozvolite da primijetim da smatram da u Crnoj Gori postoji sloboda izražavanja u smislu da ne postoji bilo kakav oblik cenzure.
U Skoplju je održan još jedan sastanak lidera četiri najjače stranke u Makedoniji u pokušaju prevazilaženja krize u zemlji. Sastanku su prisustvovali ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih Država.
Učesnici liderskog susreta u Skoplju su se saglasili da još jednom potvrde njihovu potpunu posvećenost dogovoru koji je bio postignut 2. juna na sastanku na kojem je prisustvovao i eurokomesar Johannes Hahn, kao i da nastave sa razgovorima o njegovom potpunom sprovođenju na liderskom nivou 29. juna. Ovo se kaže u zajedničkom saopštenju koje je podeljeno novinarima nakon susreta na kojem su učestvovali predsjednici VMRO-DPMNE Nikola Grujevski, Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, Demokratske unije za integracije Ali Ahmeti i Demokratske partije Albanaca Menduk Taći.
Vlada Kosova usvojila je zahtjev Ministarstva pravde da Skupštini proslijedi nacrt zakona o specijalnim komorama i o specijalnom tužiocu, kao i zakon o pravnoj zaštiti i financijskoj podršci za potencijalne optužene u sudskom procesu pred ovim sudom. To pa, kako su saopštili, ne znači da je usvojen nacrt zakona o sudu za ratne zločine. Srbija nije protiv realizacije gasovoda Turski tok, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nakon susreta sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim na marginama ekonomskog foruma u Sankt Petersburgu. On je rekao da Beograd čeka šta će se dogovoriti Moskva i Ankara u vezi sa Turskim tokom, dodajući da o tome nije razgovarao sa Lavrovim. A Grčka i Rusija su potpisale memorandum o produženju planiranog gasovoda Turski tok u Europu preko teritorije Grčke. Projekat će finansirati Ruska državna banka za razvoj VEB. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će predloženi gasovod pretvoriti Grčku u najveću tranzitnu zonu i da će od toga ta zemlja zarađivati stotine miliona dolara. Grčki premijer Aleksis Cipras saopštio je danas da će biti pronađeno rješenje za dužničku krizu njegove zemlje, koje će omogućiti obnovu privrednog rasta i opstanak Grčke u eurozoni. Ministri zemalja eurozone insistirali su danas da Grčka treba da pripremi novi prijedlog za rješavanje dužničke krize za vanredni samit eurozone, koji je za ponedjeljak 22. juna zakazao predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. 2 milijarde eura ušteđevine Grci su podigli iz banaka u protekla 3 dana, strahujući od posljedica propadanja pregovora države sa kreditorima. Još jedna vijest, Europska unija odlučila je da produži ekonomske sankcije Rusiji za još godinu dana, saopštio je Europski savjet.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o odluci suda u Kranju da bivšem premijeru Kosova Ramušu Haradinaju vrati pasoš, čime mu je omogućen povratak na Kosovo. Haradinaj je u sredu zadržan na ljubljanskom aerodromu, a na osnovu poternice Srbije iz 2004. godine. Iz Prištine Amra Zeneli.
Da, Ramuš Haradina je oslobođen, uzeo je pasoš i čeka se njegov povratak, kazuje Ahmed Isufi iz predsjedništva njegove partije Alijanse za budućnost Kosova. Haradinev savjetnik Aljban Darmako je napisao na Facebooku da je završena predstava, pod navodnicima prijateljske države, koja je upriličila jedan političko-pravni spektakl svim Albancima na svetu, državama regiona, Evropi i SAD-u. Nekoliko minuta pre odluke slovenačke vlasti Haradine u izjavi za naš program kazao da je apsurdno i neosnovano njegovo zadržavanje i da su ti nalozi za hapšenje poništeni u celom svetu, osim u Sloveniji. Taj nalog za hapšenje poništio je ceo svet, on je iz 2004. Izdala ga je tadašnja Srbija i Crna Gora. Ovo nema nikakvih zakonskih osnova i svo ovo ponašanje je apsurdno, kazao je Haradinaj. Vlada Republike Kosova pozdravila odluku slovenačke vlasti. U saopštenju dodaju da je Haradinevo zadržavanje bilo neopravdano, osnovano na nalogu za hapšenje i Srbiji i pored toga što je Haradinaj dokazao svoju nevinost na najvišim instancama. Vlada je ponovila da Slovenija treba da poduzme sve mere kako se ne bi ponovila ovakva situacija. Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, bivši premijer, a trenutno poslanik u Skupštini, zadržan je u sredu na ljubljanskom aerodromu na osnovu poternice Srbije iz 2004. kada mu je oduzet pasoš. Njegova partija se usprotivila onome što su uradile slovenačke vlasti. Osim proteste ispred ambasade Slovenije u Prištini, gde su učestvovali veliki politički zvaničnici partije, reagovali su i iz Alijanse mladih Kosova, koji su najavili radikalne mere u slučaju da se Haradinaj ne oslobodi. U međuvremenu napadnuti su neki slovenački privredni objekti u Prištini, što je osudila predsjednica Kosova Tifeteh Jaga, navodeći da je takvo ponašanje neprihvatljivo i u suprotnosti sa vrednostima demokratskog sveta. Skupština Kosova je na vanrednoj sednici u četvrtak usvojila rezoluciju koja zahteva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačke vlasti da se Ramušu Haradinaju bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš i omogući povratak na Kosovo. Rezolucijom se vlade Kosova nalaže da hitno zatraži od Brisela čišćenje lista od naloga za hapšenje izdati od Srbije za borce OVK i da kosovske institucije upute protestnu notu državi Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
O spremnosti premijera Srbije Aleksandra Vučića da ode u Srebrenicu i oda počast žrtvama 11. jula ako, kako je to rekao, Bošnjaci to budu želeli. To što je srpski premijer rekao još uvijek nije potez koji bismo opisali kao brantovski, ocenjuju beogradski sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Ljudmila Cvetković.
Citirajući Hemingwayevu izreku "Hrabrost je gordost pod pritiskom", premijer Srbije Aleksandar Vučić preneo je javnosti da je na vladi, ali i sa predsjednikom države dogovoreno da i pored toga što Srbija ne može da podrži predlog britanske rezolucije o Srebrenici, on lično spreman da 11. jula oda poštu žrtvama u Srebrenici.
Kao predsjednik Vlade Republike Srbije spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama, da bi Srbi, onih 99,99% Srba koji nisu učestvovali u takvom zločinu, mogli da idu uzdignute glave. To znači ako Bošnjaci budu želeli, ako to za njih ne bude predstavljalo dodatnu poteškoću.
Odluka premijera Srbije o tome da li će ići u Srebrenicu 11. jula na 20. godišnjicu genocida očekivala se već nekoliko nedelja. Sam premijer tvrdi da odluka nije doneta pod uticajem stranaca. U prvim komentarima nakon Vučićevog obraćanja javnosti, Lazar Stojanović, režiser i nekadašnji direktor kampanje Rekom, kaže da se današnji Vučićev potez i ne može opisati kao brantovski. Također kaže da ne veruje u mit o pritisci Zapada.
Šta uopšte znače pritisci, osim sugestija da ako želite da se pridružite, nije rđavo da ispunite neka očekivanja, a ne morate da se pridružite. Pritisci postoje sa druge strane, a to je da je Srebrenica potez protiv Srba, rezolucija, sve što je izjavio Lavrov, i te kako se reflektuje u domaćoj javnosti, koja čini jedan zabrinjavajuće visok procenat populacije, i mislim da to što je Vučić rekao još uvijek nije baš ono što treba da se kaže, a to je ono što je Brandt rekao u vezi sa Nemcima. Jel?
Premijerova odluka poklopila se sa tenzijama na relaciji Beograd-Sarajevo zbog hapšenja Nasera Orića u Švajcarskoj po poternici Srbije, zbog čega je odložena poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu. Srbija ne sme da odustane od izručenja Orića, poručuje Vučić nakon što je pročitao deo svedočenja iz istrage. Ipak upućuje poruku.
Bošnjacima koji žive u Srbiji, Bošnjacima koji žive u Bosni i Hercegovini, od vlade Srbije i od mene lično imate ispruženu ruku. I ja vas samo molim da tu ruku ne odbijate.
Kako je spreman da ode u Srebrenicu, pitali smo premijera da li podržava i akciju 7000 koja je pokrenuta preko društvenih mreža kako bi se odala pošta srebreničkim žrtvama.
Nemam pojma o čemu se radi.
Akcija 7000, to je predlog da se 7000 ljudi okupi ispred Skupštine Srbije, da legnu na onaj plato i da na taj način odaju počast žrtvama u Srebrenici.
Sad sam se setio o čemu se radi. Ovo je demokratska zemlja, u ovoj zemlji svako može da radi šta želi i nemam ništa protiv toga. Ono što je moj posao, to je da radim na pomirenju Srba i Bošnjaka.
Ova inicijativa je došla od jednog pojedinca, podržavaju i nevladine organizacije koje se godinama zalažu za suočavanje sa prošlošću. Saša Zajović iz Žena u crnom primećuje da su ipak važne i poruke koje šalje vlast.
Organizacije civilnog društva su neophodne u onome što se zove pokretanje inicijative od ozdo u vršenju pritiska na institucije i senzibilisanju građanstva. Ali znate, zato je sve potrebna jedna sinergija, zavisi kakve poruke se primaju sa institucijama, evo, kao znamo, to one su kompuzne, kalkulantske, pragmatične i one dodatno zbunjujuće.
Sociolog Božidar Jakšić smatra da je 7000 dragocena ideja.
Meni je drago da u Srbiji je sazrela jedna svijest da treba napokon reagovati čak i na taj način što će ljudi leći na asfalt. Te mantre razne, da je to zločin, a nije genocid, da je to ovo ili ono, to je jednostavno poniženje ljudskog morala i ljudskog duha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku regionalnog programa o britanskom predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici, za koji je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov danas izjavio da je apsolutno antisrpski. Istovremeno, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je kazao da ne podržava ovaj dokument, ali i da Beograd nije tražio od Rusije da uloži veto na njega u Savetu bezbednosti.
Ko zna kako će to da izgleda u finalnom obliku, ta rezolucija, vidjet ćemo. Mi smo obavestili svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti šta o tome mislimo u jednom veoma kratkom pismenu. Ja smatram da je trebalo da se radi na pomirenju, a ne na dodatnoj destabilizaciji u regionu. Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u regionu. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. Prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Profesor međunarodnog i javnog prava iz Sarajeva, Zarije Seizović, kaže za naš program da nije iznenađen takvim potezom Rusije, koja je oduvek štitila srpske interese. S njim je razgovarala Selma Boračić.
Profesore Seizoviću, zbog čega je reakcija Rusije upravo ovakva? Da li ste očekivali ovakvo nešto?
Reakcija Rusije je takva zbog toga što je Rusija tradicionalni srbijanski saveznik i ja nisam ni očekivao iskreno da bude drugačiju reakciju. Ona je upravo takva kakva jeste, čak i da je puno blaže, a prilično blago, po mom mišljenju je intonirana rezolucija. Ona samo konstatira ono što su presude već utvrdile, pravosnažne presude. Rusija bi i tada zauzela stav da je ta rezolucija neprihvatljiva i da je antisrpska. Međutim, ova rezolucija i u svom predlogu, dakle u tekstu u kojem je predložena, ima svoju odgovarajuću političku specifičnu težinu i predstavlja refleksiju volje i želje međunarodne zajednice ili bar jednog njenog dijela da se na ovaj memorijal 20-godišnje stradanja u stvari pošalje jedna poruka, s jedne strane važna, a s druge strane da se djeluje na kažnjavanje, na preveniranje, na usmjeravanje budućih edukacija za naše buduće generacije, na bezrezervnu osudu svih zločina uključujući i genocid i čak predstavlja neko, rekao bih, latentno, nemanifestno pokajanje međunarodne zajednice zato što nije reagovala na vrijeme ili je zakašnjalo djelovala.
Kakve implikacije dakle može izazvati ukoliko 7. jula Rusija stavi veto na predloženu rezoluciju o Srebrenici?
Ja mislim da se suštinski ništa neće promijeniti. S jedne strane će biti osude Rusije, s druge strane će biti osude rezolucije u tekstu u kojem je predložena. Ja se slažem sa gospodinom Lavrovom da će rezolucija, ako se usvoji, a očigledno neće, izazvati dalja međuetnička trvenja, odnosno probleme, i to je sasvim sigurno. Međutim, to ne znači da takva rezolucija uopšte nije potrebna. Naprotiv, ona predstavlja nasušnu potrebu kako Bosne i Hercegovine, tako i regiona. Bez nje mi ćemo nastaviti i bez, naravno, drugih vidova djelovanja u smislu utvrđivanja istine, pravde za žrtve, iskrenog izvinjenja, pomirenja i možda nekad u nekoj metasferi i oprosta, mi ćemo i dalje nastaviti sa svojim balkanskim krvavim krugovima svakih 50 godina i oštriti rđave bajonete za neke buduće ratove, jer nikada nismo u stvari podvukli crtu i zaista raščistili, utvrdili istorijsku istinu šta se to zaista desilo u prethodnom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bio je to profesor Zarije Seizović. I dalje oprečnim stavovima koje je izazvala predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Tim povodom naš sagovornik je doktor prava Goran Šimić, stručnjak za tranzicionu pravdu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici izazvao toliko oprečna mišljenja ne samo u Bosni i Hercegovini?
Prvo zato što on šalje jednu vrlo jasnu poruku svim ljudima koji žive na ovom prostoru, iako nažalost zbog toga što je u njemu korišten politički korektan vokabular i diplomatski riječnik nije izrečena onako kako bi zaista trebala biti izrečena. A drugo, zato što ona zapravo pogađa u samo srce i srž našeg problema s kojim mi ni 20 godina nakon rata ne možemo da se suočimo.
Kad kažete samo srce i srž našeg problema, na šta konkretno mislite?
Mislim na to da mi ni 20 godina poslije rata zapravo nismo prestali ratovati. Ona poruka koju bi oni nama poslali, da nam je mogu reći jednostavnim jezikom, glasila bi otprilike ovako. Dobro, balkanski barbari, mislite li vi svaki 50 godina klat, palt, ubijat, silovat vaše sestre, majke, ubijat djecu? Mislite li svaki 50 godina uništavati materijalna dobra koja stvorite, ili vi mislite konačno prestati s tim? Ako mislite prestati s tim, ovo vam je put, ovo trebate uraditi. Dakle, trebate utvrditi istinu i na tome trebate graditi. Mi, nažalost, upravo to ne želimo. Dakle, mi niti želimo istinu, niti želimo pomirenje, niti želimo da se to pitanje riješi. Naprosto, mi već 20 godina, kao što smo u periodima između prošlih ratova, samo oštrimo svoje noževe i čekamo priliku kad ćemo se klati opet.
Zbog čega je tako teško prihvatiti tekst rezolucije u kom se samo traži da se genocid ne negira, pogotovo u Bosni i Hercegovini?
Ne traži se samo to, u tome je poenta. Prvo, mislim da je uopće apsurdno da se traži da se ne negira genocid. Dakle, zločin u Srebrenici je jedan, ako ne najsporniji zločina u Bosni i Hercegovini, ono sigurno među njima koji apsolutno nisu sporni. Imate više desetaka presuda, imate presudu najvišeg suda na svijetu o tome šta je se tamo dogodilo. Prema tome, negirati takve zločine, negirati te činjenice predstavlja zapravo jedan potpuno ljudski, politički, svekoliki, državnički apsurd. Međutim, s druge strane, ona poručuje nešto drugo što je puno važnije, a to je zapravo da mi već 20 godina odgajamo generacije mrzitelja na ovim prostorima.
Upravo rezolucija traži da se u obrazovni sistem uvedu pouke iz zločina koji je počinjen u Srebrenici. Koliko je to, dakle, važno za budućnost Bosne i Hercegovine, prije svega, ali i cijelog Balkana?
Mislim da je esencijalno važno, jer mi u sve tri ove države, Srbije, Hrvatskoj i Bosne i Hercegovine, živimo u svijetu mašte, živimo u svijetu laži, živimo u svijetu ideje da su oni drugi bili se borili za pogrešnu stvar, a mi smo se borili za pravu stvar. Zločin u Srebrenici je nesporan, genocid u Srebrenici je nesporan, ali nemojmo zaboraviti da je u Srebrenici poginulo 8.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini je poginulo još 100.000 ljudi na drugim područjima. Istina u Bosni i Hercegovini, istina na ovim prostorima je puno složenija. Ne govorim to da bih umanjio ono što je istina o Srebrenici, nego želim potencirati činjenicu da upravo rezolucija govori o tome da trebamo utvrditi istinu, a ne istinu o Srebrenici, istinu o događajima u Bosni i Hercegovini.
U jednom intervju ste upravo rekli da je jedna istina, ali kako doći u Bosni i Hercegovini u ovakvoj političkoj konstelaciji do te istine?
Prvo, ja mislim da društvena svijest u Bosni i Hercegovini je takva da građani Bosne i Hercegovine uopće ne žele tu istinu. S druge strane, ta istina nam je potrebna da bi gradili, ali s treće strane imamo političare, političke elite, ljude koji upravljaju ovom zemljom, koji upravo žele takve krnje narative kako bi određene etničke grupacije u Bosni i Hercegovini se homogenizirale oko vlastitog poimanja istine. I svaka od njih se bori za vlastiti narativ.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Naš sagovornik je bio doktor prava Goran Šimić. I za kraj ovog bloka čujemo otvorenu pesmu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, šefu spoljnopolitičkog komiteta Ruske dume Alekseju Puškovu u interpretaciji Predraga Lucića.
Druže Puškov, naš baćuška, tvoje ime naša puška, nek pripuca, neka spriječi, si strivera teške riječi. Druže Puškov, neka duma srpsku čuva od trauma, jer taj savjet bezbjednosti hoće da nam napakosti. Rezolutno da izglasa, da udari ispod pasa, smaknuti u jednom danu u riječ genocid da stanu. Za genocid Puškov druže, ubijati treba duže, nije to kad uča strada nekih nekoliko hiljada. Nacije ujedinjene, zašto baš nas da precijene? Genocid je riječ prejaka za masakr na brzaka. Nije to baš kada shvataš, smakneš samo što nahvataš. Ne pada nam mrtvih s neba za genocid koliko treba. Par hiljada, bruto neto, nek Rusija stavi veto, ako ovi u UN-u ispostavljat račun krenu. Druže Puškov, samo reci, letjet ćemo kao meci, samo reci, nemaj stida da ne bješe genocida. UN, ako se ne složi, kompromis nek Rus predloži, genocida ako ima, nek bude i nad Srbima.
Satiričnu pesmu Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, u Zagrebačkom novinarskom domu predstavljena je opsežna biografija Josipa Broza Tita iz pera dvojice renomiranih autora, publiciste Slavka Golštajna i njegovog sina, istoričara Ive Golštajna. Radi se o delu koje se suprotstavlja trima do sada prisutnim načinima pisanja o Titu, titofobiji, titolatriji i senzacionalizmu, javlja Eni Zebić.
Nas dvojica nastojali smo pisati istinu. Istina je cjelina, rekao je jedan veliki filozof. Podsjetio je Slavko Golštajn na predstavljanju opsežne Titove biografije, što je napisao u suradnji sa sinom Ivom.
Pišući takovu istinu, imajući u vidu da to mora biti cjelina, nismo zaobilazili ni dobre, ni loše strane te biografije.
Knjiga na preko 700 stranica predstavljena je u prepunoj velikoj dvorani Zagrebačkog novinarskog doma. Autori, publicisti i izdavač Slavko Golštajn i njegov sin, povjesničar i aktualni hrvatski veleposlanik u Francuskoj Ivo, temi pristupaju kritički, ne glorificiraju uspjehe, ali ih ne prešućuju, kao što ne prešućuju ni Titove mane. Po njihovoj ocjeni, Tita bitno određuju otpor Hitleru i otpor Staljinu i dok je u 50. i 60. godinama prošlog stoljeća kao jugoslavenski lider imao dobre rješenja, razdoblje od 68. nadalje određuju loša rješenja i lutanja. Razdoblje partizanskog ratovanja nije prikazano apologetski, u čemu je pionirske korake napravio još Vladimir Velebit, a autori nastoje dati što cjelovitiju informaciju i o do sada slabije poznatim Titovim moskovskim godinama. Knjiga oca i sina Golštajn napisana je nasuprot trima dosad dominantnim pristupima ovoj temi, titofobiji, titolatriji i senzacionalizmu, i mogla bi biti prekretna, ustvrdio je recenzent Ivan Lovrenović.
Ona bi mogla, onoliko koliko to knjige uopće mogu, pridonijeti da se tema Tito, Jugoslavija, komunizam smiri, deaktualizira u dnevno-političkom smislu i da iz naših bijesnih i smiješnih sukobljavanja bude premještena u područje mirnih, akribičnih, historiografskih i politoloških istraživanja kojima nikad ne treba biti kraja i valjda i neće.
Sasvim suprotnu ulogu knjizi namjenjuje povjesničar Goran Hutinec, koji je, da li zbog svoje struke, pesimist.
I zbog tog svog pesimizma ja mislim da je ova knjiga ne konačan sud o Titu, nego tek prvi kamen na stazi kojom moramo krenuti da bi se racionalno suočili s time, jer mi se čini da će iracionalnog pristupanja takvim temama biti zapravo sve više.
Hutinčev kolega Hrvoje Klasić vjeruje da se na Titovom liku može mnogo naučiti. Na manama da nam nikada više ne treba totalitarizam i tolika koncentracija osobne moći, a na vrlinama o važnosti imanja strategije i vizije, primjerice na prepoznavanju potencijala nesvrstanih.
To su stvari na kojima treba učiti, na kojima se može učiti. Kako se pozicionirati, kako biti subjekt, a ne objekt, iz male, nebitne, ne tako bogate zemlje kako se često govorilo. Moglo se, može se, Tito je primjer i za to.
Publicist i književnik Miljenko Jergović upozorio je da se posljednjih četvrt stoljeća o knjigama sudi, a da ih se nije pročitalo.
Šta god mi kažemo, jedni će misliti jedno, drugi drugo, treći treće. Tako da, barem vi dobronamjerni ovdje, ja bih vas molio da pročitate ovu knjigu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon storije o Titu, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Ramuš Haradina je oslobođen u Sloveniji. Spreman sam otići u Srebrenicu, ali Srbija je protiv predložene rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Vučić kaže i da će mađarskog premijera moliti da ne podiže zid prema Srbiji. Orban odgovara da će ograda na granici sa Srbijom zaštititi Europu od migranata. Države centralne Europe usprotivile su se kvotama za migrante. Austrija podržava integraciju Zapadnog Balkana, izjavio Sebastian Kurz u Podgorici. Americi. Nova runda dijaloga Beograd-Priština 23. juna u Briselu. Vlada odlučila da informiše Skupštinu Kosova o zakonu o specijalnom sudu, ali to ne znači da je usvojen nacrt zakona. Dačić saopštio da Beograd nije protiv Turskog toka, Grčka i Rusija potpisale sporazum o produženju Turskog toka. Grci za 3 dana iz banaka povukli 2 milijarde eura. Evropska unija produžila sankcije Rusiji za još godinu dana.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naravno, možete nas pratiti na internetu, Facebooku i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!